Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
În această dimineață, Gabriela Pop
și Gabi Martinescu
vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, care poartă ca titlu Iisus și oamenii bogați și renumiți. Textul de memorat.
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. 1 Timotei 6,10.
Cineva spunea că oamenii cheltuiesc banii pe care nu îi au pe lucruri de care nu au nevoie pentru a impresiona niște oameni de care nu le place. E discutabil cât adevăr există în această afirmație, însă realitatea indiscutabilă este că banii exercită o mare influență asupra noastră a tuturor. Banii constituie pe bună dreptate și o problemă spirituală, deoarece felul în care câștigăm și folosim banii arată care sunt valorile noastre, deci banii au legătură cu viața spirituală. De aceea revine Biblia atât de des asupra acestui subiect. Pe de altă parte, renumele vine adeseori la pachet cu averea. Mulți actori, sportivi și politicieni le au pe amândouă. Oamenii faimoși exercită influență, ceea ce este o formă a puterii. Însă Iisus nu a fost impresionat nici de averea și nici de puterea nimănui. Singura sa preocupare era să-i atragă la sine și pe acești oameni, așa cum îi atrăgea pe toți, ca și ei să se bucure de acele bogății care nu pot fi cumpărate cu bani. Un proiect pentru inima ta. Cine slujește, se întărește în credință. Cine lenevește, devine slab și vulnerabil la orice boală spirituală. Dacă un om nu-și folosește brațul, acesta slăbește și își pierde tăria musculară. În același fel, dacă nu-și pune la lucru puterile spirituale, creștinul nu poate dobândi nici tărie de caracter și nici vigoare morală. Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educației creștine, pagina 265. Rugăciune. Doamne, te rog, arată-mi care este partea mea în lucrarea ta.
Mult binecuvântați.
Invidia față de cei care au mai mulți bani decât noi, manifestată chiar și atunci când avem de fapt tot ce ne trebuie, este o permanentă ispită pentru noi oamenii. Dar Biblia nu dezaprobă necondiționat bogățiile și pe cei bogați. Ca și în cazul altor lucruri, nu bogățiile sunt cele care ne fac probleme, ci modul în care ne raportăm la ele. Întrebarea numărul 1. Ce sfaturi ne dă Scriptura cu privire la bogății? De ce era atât de important ca israeliții să nu uite de unde veneau binecuvântările lor? Deuteronom 8:17-18.
Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinilor mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi.
Geneza 13:5-6, 41-43.
Lot, care călătorea împreună cu Abraham, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului.
Iov 1 la 3.
Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-a născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului.
Și Daniel, capitolul 4, cu versetele 28 la 31.
Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească? Prin puterea bogăției mele și slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția.
Avram, Iosif, Mardoheu, Estera, Ezechia, Iosia și Iosafat au fost cu toții oameni înstăriți și totodată spirituali. Însă experiența împăratului Nebucadnețar ne vorbește despre pericolul de a ne face un idol din bogății. Pentru cei din vechiul Israel, recunoașterea generozității lui Dumnezeu de a le oferi avuții le aducea binecuvântări spirituale și materiale. Lor li s-a atras atenția să nu uite de unde veniseră acele binecuvântări, o lecție și pentru noi toți. Așadar, averile în ele însele nu sunt un semn de sărăcie spirituală sau de indiferență spirituală. De-a lungul istoriei, au existat destui oameni bogați, foarte pioși și credincioși, la fel cum au existat unii foarte necinstiți și răi. Indiferent de starea noastră materială, nu ar trebui să permitem ca dorința de câștig să devină o obsesie, dar nici nu ar trebui să ajungem să-i disprețuim pe cei înstăriți. Și ei au nevoie de mântuire la fel ca toți ceilalți.
Care este atitudinea ta față de oamenii avuți? Este ușor să fii invidios, dar cum îți poți forma obiceiul de a depăși aceste sentimente și de a-i vedea pe cei bogați ca pe niște suflete care au nevoie de cunoașterea mântuitoare despre Domnul Iisus? O întrevedere nocturnă.
Domnul Hristos nu s-a lăsat intimidat de oamenii bogați cu o poziție înaltă și renumită. El nici nu le purta pică, dar nici nu îi ridica în slăvi. El a subliniat faptul că prosperitatea financiară nu poate oferi pace, mulțumire personală, relații profunde sau un scop temeinic în viață. Cel mai mare magnet din lumea aceasta poate foarte bine să fie mai sigur, mai gol sufletește și mai trist decât cel mai simplu, mai sărac și mai smerit credincios creștin. Întrebarea numărul 2. Studiază discuția lui Iisus cu Nicodim în Ioan capitolul 3 cu 1 la 15.
Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturisirea noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce se coboară din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Ce evenimente ar fi putut stârni interesul lui Nicodim față de mesajul său? Ioan 2, cu 13 la 25.
Paștile iudeilor era aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani, șezând jos. A făcut un bici din ștreaguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om.
De ce a venit la El în timpul nopții? Care este mesajul Domnului Hristos pentru Nicodim? Nicodim asistase la manifestarea puterii și autorității lui Dumnezeu prin lucrarea Domnului Iisus și își dorea să stea de vorbă cu El, dar în taină. Iisus ar fi putut refuza această întrevedere secretă, dar, nedorind ca vreun om să piară, a acceptat bucuros prilejul de a-l aduce pe Nicodim cu un pas mai aproape de împărăția sa. Sărăcia acestui fariseu era de natură spirituală, nu materială. Deși era înzestrat cu bunuri materiale și se afla într-o poziție socială înaltă, era gol pe dinăuntru. Când a auzit însă că un iudeu educat ca el are nevoie de convertire, Nicodim s-a revoltat instinctiv. În pofida reacției lui, Iisus a insistat și i-a oferit ocazia de a alege între condamnare și mântuire. Temându-se să nu fie desonorat și ridiculizat, Nicodim a refuzat invitația sa. În aparență, întrevederea s-a soldat cu un eșec. Însă, în realitate, sămânța spirituală a căzut într-un pământ bun, a germinat și, în cele din urmă, a adus rod. După înălțarea Domnului, în timp ce ucenicii erau împrăștiați din cauza persecuțiilor, Nicodim a ieșit în față, plin de curaj. El și-a folosit averea pentru susținerea bisericii care tocmai se născuse atunci când iudeii se așteptau ca la moartea lui Iisus ea să fie desființată. În timp de primejdie, omul acesta, pe vremuri atât de fricos și de îndoielnic, a fost tare ca stânca, încurajând credința ucenicilor și ajutându-i cu mijloace materiale să ducă Evanghelia mai departe. A fost batjocorit și persecutat de aceia care îl onoraseră pe vremuri. A ajuns sărac în ce privește bunurile pământești, dar n-a scăzut în ce privește credința, care și avea începutul în noaptea în care a stat de vorbă cu Iisus. Ellen G. White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 177.
bogat și cu reputație rea.
Nu întotdeauna oamenii bogați sunt și respectabili. Mulți își obțin averile pe căi cinstite, cu trudă și prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar unii sunt pur și simplu niște escroci. Și mai rău, alții câștigă bani în mod legal, dar încălcând principiile morale, pentru că nu tot ce nu este moral este și ilegal, cum bine știm. Întrebarea numărul 3. Să comparăm versetele care se găsesc în Matei capitolul 9 cu versetele 10 la 13 cu Luca capitolul 5, 27 la 32 și 19 cu versetele 1 la 10.
Pe când ședea Iisus la masă, în casă iată că a venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Și i-a zis: vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Ierihonul, cetatea în care locuia Zacheu, era la data aceea un centru comercial important în care se găsea palatul lui Irod. Totodată, datorită poziției sale geografice, era și un punct vamal important. În calitatea sa de șef de vamă, Zacheu se putea îmbogăți legal cu ușurință. Însă, relatarea biblică ne lasă să înțelegem că lăcomia l-a determinat să încalce limitele legale. Dacă patrioții iudei îi disprețuiau chiar și pe vameși și onești, privindu-i ca pe niște unelte ale asupritorilor romani, ne dăm seama că pe vameși și necinstiți îi urau de-a dreptul. Matei, Levi, ocupă o poziție similară în Capernaum, cetate aflată sub conducerea lui Irod Antipa. Fiindcă acceptaseră să lucreze pentru stăpânirea romană, vameșii erau priviți ca trădători și hoți. Totuși, pe Domnul Hristos nu-l oprea aceste granițe artificiale. El a stat la masă cu ei, cu toate că și-a atras numeroase critici din partea preoților și chiar a oamenilor de rând. În cele din urmă, acești oameni desconsiderați au fost câștigați pentru Evanghelie datorită atenției pe care le-a acordat-o Mântuitorul. Astfel, Matei a devenit unul dintre cei 12 ucenici și scriitor unei cărți din Noul Testament. De aceea, Să ne ferim să evaluăm pe oameni din punct de vedere spiritual. Este adevărat că nu toate păcatele au aceeași magnitudine, iar unele sunt, fără îndoială și pe bună dreptate, mai rele decât altele din punct de vedere al impactului lor social. Dar noi toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, fiindcă toți avem nevoie de neprihănirea lui Hristos.
Gândește-te la o persoană din societate, celebră, dar disprețuită, în mod justificat poate. Imaginează-ți ce ai face dacă ai avea șansa de a-i vorbi despre Isus. Ai fi dispus să faci acest lucru? Ce ei spune? Sfaturi și avertizări.
Să ascultăm următoarele pasaje biblice. Primul îl găsim în Marcu, capitolul 4, cu versetele 18 și 19.
Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc între ei grijile lumii, înțelepciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor.
Luca, capitolul 1, cu versetele 51 la 53, 6 cu 22 la 25 și capitolul 12 cu 16 la 21 și 16 cu versetul 13.
El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunile lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea și în sinea lui și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi striga grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bogățiile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor rămânea? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
Ce sfaturi practice conțin ele? Dar avertizări. În ce mod le putem utiliza pentru a face ucenici din rândul oamenilor bogați? S-a spus că nu noi posedăm diverse lucruri, ci lucrurile ne posedă pe noi. Cât de ușor este să devenim obsedați de posesiunile materiale. De aceea ne-a avertizat Domnul Iisus cu privire la înșelăciunea bogăților. Cât de ușor reușește banul sau dorința după bani să pună în umbră prioritățile spirituale. Cât de important este să nu pierdem din vedere acest adevăr atunci când lucrăm cu oameni orbiți de starea lor materială bună. Pe de altă parte, tuturor ne prinde bine o confruntare cu realitatea. După modul în care trăiesc, unii dau impresia că se așteaptă ca la judecată să li se pună întrebarea câți bani ai câștigat. Domnul Hristos ne reorganizează prioritățile. El nu elimină cu totul bunurile materiale, însă le așează la locul cuvenit. Ele sunt mijloacele prin care Dumnezeu urmărește să le facă bine oamenilor. Ele devin o binecuvântare atunci când le împărțim cu alții și nu atunci când le agonisim pentru noi. Când le adunăm pentru noi, ele devin un blestem. Oamenii materialiști, indiferent dacă stau bine sau nu din punct de vedere financiar, preferă să piardă viața veșnică de dragul plăcerilor de o clipă. Ei renunță la fericirea veșnică de dragul distracțiilor efemere. Oamenii nu pot sluji și lui Dumnezeu și banilor. De aceea, fie că sunt bogați, fie că sunt săraci, ei au nevoie să li se aducă aminte de cuvintele lui Hristos. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Matei 8:36.
Această avertizare împotriva materialismului este importantă pentru toți credincioșii, atât din perspectiva mântuirii lor personale, cât și din cea a lucrărilor lor cu sufletele. La urma urmei, îi mai putem noi avertiza pe cei bogați cu privire la pericolele spirituale la care sunt expuși dacă și noi suntem preocupați de înavuțire? Viața spirituală în pericol.
Ce pericole spirituale sunt amintite în Evanghelia lui Matei, capitolul 19, cu versetele 16-26?
Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
Ce bine le pot face credincioșii tinerilor bogați din timpurile moderne! Tânărul bogat, amintit în acest pasaj, avea educație, resurse materiale din belșug, o ținută morală ireproșabilă și o părere foarte bună despre sine. El a cerut învățătorului cu sinceritate să-i spună care era formula mântuirii. Domnul Hristos ar fi trebuit să se simtă flatat și să spună: În sfârșit, începem să avem convertiți și din clasa înaltă. Dar el nu a fost cuprins de această euforie. Iar dacă se aștepta să fie lăudat, tânărul nostru a fost crunt dezamăgit. Spre uimirea lui, Hristos a arătat că cele 10 porunci sunt standardul minim al ascultării. Probabil că tânărul bogat era foarte mulțumit de el însuși. După părerea sa, îi depășea pe cei mai mulți. Însă, altădată, Hristos le ceruse ucenicilor ca neprihănirea lui să o depășească pe cea a fariseilor. Avea el să coboare standardul pentru a-l primi pe acest posibil candidat la ucenicie? Iuda ar fi fost în culmea fericirii. Cei care se ocupa de relațiile publice s-ar fi bucurat nespus. Ce ar fi însemnat pentru imaginea publică să aibă în echipă susținători bogați? Domnul Hristos avea de îndeplinit o misiune sacră și nu putea ignora sau minimaliza deficiențele spirituale ale tânărului bogat. Nu putea accepta compromisul. tânărul trebuia să renunțe la orice plăcere egoistă. De aceea, i-a prezentat în trei pași ce anume trebuia să facă. Vindeți averile, dă-le la săraci și urmează-mă. Terenul pe care se afla acest aspirant la ucenicie era primejdios din punct de vedere spiritual. Deși tânăr, el acumulase deja o avere destul de mare. Case luxoase, podgorii frumoase, terenuri productive, haine la modă, colecții de bijuterii, servitori, animale, probabil și case rapide făcute la comandă. Toate acestea au trecut atunci prin minte. Condițiile cerute de domnul i s-au părut totuși rigide. Oricât s-ar fi târguit și ar fi negociat, prețul rămânea același. Totul pentru Isus. Mărăția lumească trebuia schimbată pe comoara cerească. Cât de mulți vin la Hristos gata să-și unească interesele cu ale sale și, la fel ca tânărul bogat, sincer în dorința lor de a moșteni viața veșnică. Însă când se prezintă prețul, când li se spune că trebuie să renunțe la tot, case și terenuri, soție și copii, și să nu-și mai iubească viața, ei pleacă de la el foarte întristați. Ei își doresc comorile cerului și viața care se măsoară cu viața lui Dumnezeu, dar nu sunt dispuși să renunțe la comorile lor pământești. Nu sunt dispuși să predea totul pentru a obține cununa vieții.
Studiu suplimentar.
Se spun multe cu privire la datoria noastră față de cei săraci care sunt neglijați, dar nu ar trebui să le acordăm ceva mai multă atenție și bogaților neglijați? Mulți consideră că acești oameni sunt imposibil de corectat și de aceea fac puțin pentru a le deschide ochii acelora care, orbiți și amețiți de strălucirea slavei pământești, au pierdut veșnicia din calculele lor. Mii de oameni bogați au coborât în mormânt neavertizați. Dar oricât de indiferență ar părea, mulți dintre cei bogați au sufletele împovărate. Bogățiile și onorurile lumești nu pot satisface sufletul. Mulți dintre cei bogați tânșesc după o asigurare din partea lui Dumnezeu, după o nădejde spirituală. Mulți tânșesc după ceva care să pună capăt monotoniei vieții lor fără rost. Mulți dintre cei de rang înalt simt nevoia după ceva ce nu au. Puțini dintre ei merg la biserică pentru că simt că nu au decât puține beneficii. Învățătura pe care o au nu le atinge inima. Nu ar trebui să le adresăm un apel personal?
Întrebări pentru discuție.
Convertiții din rândul celor bogați au avut un rol important în susținerea financiară a mișcării creștine nou apărute. Au existat, desigur, și excepții, dar, în general, credincioșii întăriți au fost darnici. Din împărăția lui Dumnezeu fac parte oameni sinceri din toate clasele sociale. Creștinii nu ar trebui să fie nici timorați, nici extaziați de oamenii bogați, ci ar trebui să le proclame plin de curaj vestea mântuirii. Fără a compromite teologia și principiile pe care le susținem, ce schimbări practice poate face biserica ta pentru că oamenii înstăriți să se integreze mai ușor? Ce acțiuni din strategia de evangelizare a bisericii tale vizează această categorie de oameni? Ce poate face biserica ta în mod concret pentru a face ucenici din rândul oamenilor bogați? 2. Observă textele biblice amintite de Ellen G. White în citatul de la secțiunea de vineri. Ce idei transmit ele în esență? Cum îi putem ajuta pe cei care cred că își pot găsi fericirea în bogăție și în posesiuni materiale să înțeleagă că se află pe un drum greșit? Lui Nicodim, Dumnezeu îi spune, îți mai lipsește un lucru. Iar lui Zacheu, în capitolul din Divina Vindecare este prezentată lucrarea pentru cei bogați.